Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin te muistatte silloin, kuinka oven pihtipielet siveltiin verellä. Ja se oli suojelus, kun kuoleman enkeli kulki siitä kotien ohi silloin. Se oli se veren merkki. Siis jo Vanhan testamentin aikana. Heillä ei ollut muuta suojelusta silloin. Ja sitten Siinailla, niin Herra järjesti oikein nämä pelastuksen vertauskuvat pyhäkköpalveluksessa. Ja Vanha testamentti suurelta osalta jää suljetuksi, ellei jotakin ymmärrä pyhäkköpalveluksesta. Kokonainen Mooseksen kolmas kirja kertoo sen toimituksista ja niin edelleen. Ja se oli koko Israelin kansan niin se, ja Jumalan palveluksen keskeisin paikka. Ja se on, siellä oli ne pelastuksen vertauskuvat. Ja näin meillä on tilaisuus tutustua tähän asiaan vähän tarkemmin. Siellä erämaassa se oli tällainen teltta, esipiha siinä ja sitten myöhemmin oli oikein rakennettu temppeli Jerusalemiin, mutta ne symbolit olivat samoja. Ja joten näin me katselemme tätä. Siinä oli polttouhriallas, jossa alttari, jossa uhrieläimet poltettiin, ne jotka siihen kuuluivat. Sitten oli peseytymisallas ja sieltä näin mentiin pyhäkköön. Nämä olivat siinä esipihalla, nämä kaksi esinettä. Ja sitten tämä pyhäkkö oli jaettu kahtia, niin että siinä etuosassa oli seitsemänhaarainen kynttilän jalka, näkyleivät ja suitsutusalttari, verho ja takana oli kaikkein pyhin, jossa oli vain yksi esine, liiton arkki. Ja niillä kaikilla on mitä suurin symboli, papit aina peseytyivät, ainakin osittain, kun he menivät sinne pyhäkköön. Ja se kuvaa sitä, että Herran palveluksessa niin siinä on hyvä olla puhtautta. Sitähän se kuvaa, että on rehellisellä ja aidolla mielellä Herran oma. Ja minäkin, joka esitän teille, niin minunkin täytyy siinä varmistua näin. Ja minä olen sen varmistanut asia. En minä täällä sen takia ole, että minä vain palkkani saan siitä. Kyllä minä uskossa olisi, vaikka olisi Enso Kutseetillä työssä. Ja 15-vuotiaana tuli uskoon kauan ennen kuin astuin palvelukseen 27-vuotiaana. Ja sitten tosiaan tämä polttouhrialttari, jossa näitä määrättyjä uhreja poltettiin. Se on kyllä aika monimutkainen, mutta minä koitan tehdä yksinkertaiseksi. Ja sitten joka tähän haluaa perehtyä, niin se on erikoisalue. Pyhäkkö on erikoisalue, jos haluaa siihen oikein perehtyä. Mutta muutama tällainen meille kaikille, jotka täytyy tietää. Tämä oli ainoa valon lähde, tämä seitsemänhaarainen kynttilän jalka. Tuossa etumaisessa osassa ei ollut mitään muuta valon lähdettä. Ja näin tässä maailmassa Jeesus Kristus on meidän ainoa valomme ja toivomme. Ja näkyleivät kuvasi sitä, että Jeesus on elämän leipä. Hän haluaa juuri olla meidän elämämme, eli hänen elämänsä ansiot luetaan meidän osaksemme. Ja suitsutusalttari, jossa suitsutettiin erityisesti aamuin ja illoin, kuvaa kristillisenä aikana aamu- ja iltahartauksia. Kyllä ne helposti saattaa jäädä nuo aamu- ja iltahartaudet, mutta kyllä ne tärkeitä olisi. Tehdään parannusta siinä. Ainakin lyhyt, varsinkin aamu, ja kyllä se iltasellakin olisi hyvä. Kyllä se aina on meillä tekemistä saattaa olla, mutta ne kyllä pitäisi olla ihan niin kuin perusohjelmassa. Niin kuin tuollakin aamu- ja iltauhrit oli. No sitten tietysti pyhäkön yhteydessä oli monenlaisia eläinuhreja ja niistä tarkemmin kerrotaan Raamatussa. Mutta ihan ne perusasiat otetaan. Siellä oli niin kuin kahdenlaisia uhreja perustaltaan. Oli henkilökohtaisia uhreja ja sitten uhreja koko kansan puolesta. Ja tämä henkilökohtainen uhri oli, että siinä tunnustettiin tämän uhrieläimen päällä synnit. Hän sitten itse surmasi tämän uhrieläimen ja sitten papit suorittivat niitä toimituksia. Ja se oli valtava vertauskuva siitä, että synnin palkka on kuolema. Joko hänen on kuoltava tai joku kuolee hänen sijastaan. Ja tässä tapauksessa uhrieläin. Ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Ja totta kai pyhäkköpalvelulla ei ollut mitään merkitystä, elleivät he ymmärtäneet, että tämä karitsa viittasi juuri Jumalan karitsaan, Jeesukseen Kristukseen. Kuunnelkaa tarkoin. Tällä tavalla he osoittivat uskonsa ennen ristiä siihen, että heidänkin syntinsä voidaan saada anteeksi. Ei, kyllä ne menettivät monetkin sen merkityksen, eivätkä sitä ymmärtäneet, mutta tämä oli se lähtökohta. Ja se oli siis evankeliumia ennen ristiä. Ja se julisti siis kahta asiaa. Synnin palkka on kuolema ja ilman verenvuodatusta ei ole anteeksi antamusta ja viittasi tulevaan vapahtajaan. Koko uhri ja tämä pyhäkköpalvelus oli sitä varten. Sitten siellä kaikkein pyhimmässä oli vain yksi esine, liiton arkki. Ja mitä sen sisällä oli, muistaako joku? Aivan oikein, siellä oli lain taulut. Mitäs muuta siellä oli? Manna-astia ja Aaronin viheriönyt sauva. Sitten oli kaksi kerubia tässä yläpuolella, kasvot vastakkain. Ja tässä ilmeni se Jumalan kirkkaus, sekina. Mutta mikä oli tämän liiton arkin kansi? Se on se tärkein asia meille. Aivan oikein, se oli armoistuin. Ja siinä se Jumalan kirkkaus ilmenee, armoistuin. Oi miten ihana asia, sitä opetettiin jo siellä, että taivaassakin on armoistuin. Tämähän oli niin kuin jollakin tavalla heijastusta siitä taivaallisesta pyhäköstä ja siellä olevasta palvelutyöstä. Sielläkin on armoistuin, jonka eteen me voimme mennä. Voi miten ihana, suuremmoinen asia. Siellä oli tosiaan nämä 10 käskyt, jotka otettiin sieltä pois. Vaikka ei tässä näy nyt, niin mikäs tässä liiton arkin sivulla oli? Ai miten tärkeitä asioita meillä oli. Siinä oli ne seremoniat kirjoitettuna muistiin, että ne tiedettiin, siis seremonialaki. Se oli tässä liiton arkin sivulla. Ja tässä on se kristikunnankin yksi suuria erehdyksiä, mitä on tapahtunut, voi kauheata. Kun Uusi testamentti puhuu sitten, että laki on todella ristiin naulittu, niin se oli tämä laki, joka oli siinä liiton arkin sivulla. Seremonialaki, sen Jeesus todella täytti ristillä. Ja uhrit ja nämä seremoniat menettivät merkityksensä. Mutta tämä 10 käskyn laki, mihinkäs se uudessa liitossa pannaan? Ei sekään enää ole siellä liiton arkissa. Voihan se olla siellä jossakin siis kirjaimellisesti. Eihän sitä ole koskaan löydetty liiton arkkia, sitähän on etsitty. Ja kesällä sain semmoisia uutisia, että olisi mukaan löydetty liiton arkki, mutta. Aivan oikein! Sen paikka on uskovan sydämessä. Päässä se tuottaa pulmia, selässä painaa, mutta kun se on sydämen asia, silloin on ilo tehdä Herran tahtoja. Herra itse kirjoittaa lakinsa meidän mieleemme ja meidän sydämiimme. Se on uuden liiton se ihana teko. Mutta nämä uhrit, ne ovat poistettu. Näin se oli. Siinä se Jumalan kirkkaus ilmestyi. Ja se oli todella heijastusta, ilmestyskirjassa puhutaan, mitä taivaassa on näin. Se oli mahtava. Kyllä pyhäkkökin on suuri asia. Kyllä se tähän opetukseen kuuluu. Nyt on vähän hämärä kuva, mutta Ne kaikki siis, oli siellä mitä tahansa, niin ne viittasivat siis Jeesuksen lunastustyöhön. Ja kun hän kuoli, niin temppelin esirippu repesi ja sanotaan nimenomaan ylhäältä alaspäin. Ja se oli, älkää kuvitella, että se olisi joku ohut, vaan se oli hyvin paksu tämä temppelin esirippu, joka siis kätki kaikkein pyhimmän. Ja Jeesuksen kuolin hetkellä juuri se repesi. Ja juutalainen historioitsija Joosefus kertoo, että oli siis uhrin aika silloin. Ja pappi oli uhraamassa ja hänen oli jo veitsi tai puukko kohotettu. Ja kun tuli maan järistys, niin se puukko putosi papin kädestä ja se uhri eläin pääsi pakoon, mutta ei sitä enää tarvittukaan. Ja koska ne olivat täyttäneet tarkoituksensa. Ja hyvä on, ettei Jerusalemissa nykyisinkään uhrata, juutalaisillahan ei ole temppeliä. Uhrata voidaan vain temppelissä, voi hän jossakin synagogassa kanan tai jonkun muun uhrata, mutta varsinainen uhri toimi, sehän on vain temppelissä, että rakentaako he joskus temppelin uudelleen Jerusalemiin, se aika näyttää. Mutta tämä on nyt tärkeä kuva. Me olemme ajatelleet siis aikaa tuolta Vanhan testamentin aikana jo ihan sieltä Aapelin uhrista siellä Edenin porteilla. Kainin uhria ei hyväksytty, koska siinä ei ollut verta. Ja ne kaikki viittasivat Jeesukseen, joka on se Jumalan suuri karitsa. He katsoivat uskossa eteenpäin ja me taaksepäin. Ja nyt on myöskin seremonioita, mutta uudessa liitossa on vain kaksi. Miten ihana asia. Oi, on onnellista, kun ei olla enää sillä vanhan liiton puolella. Ei tarvitse uhrata. Sillä tavalla meillä on vain kaksi seremoniaa. Uudessa liitossa on kaste, joka on Jeesuksen kuoleman, hautaamisen, ylösnousemuksen vertauskuva ja tietenkin ehtoollinen. Ja niiden kautta me nyt katsomme taaksepäin Jeesuksen uhriin. Ja näin, minä toivon, että tämä evankeliumin suuri vanha ja uusi testamentti näin kauniina maaliskuun päivänä, hienoa, että jaksoitte tulla, niin se tulee selvemmäksi meille. Se avautuu koko tämä ihana asia. Uhrit ovat täyttäneet merkityksensä. Ne seremoniat on todella ristiin naulittu. Se laki on poistettu. Nyt meillä on etuoikeus tulla ristin juurelle ja kokea siellä valtavat asiat. Oikein hyväksyä se, että siellä Golgatalla Jeesus sovitti minunkin syntini. Ja hänen veressään meillä on pelastus synnistä ja synnin rangaistuksesta. On kyllä valtavat asiat. Ja kun ihminen tämän kokee, niin hän luonnostaan hylkää tämän maailman ja sen syntiset tavat. Ei siinä tarvitse niin valtavia parannussaarnoja. Hän Jeesuksen ottaa henkilökohtaiseksi vapahtajakseen ja uskoo, että Jeesuksen tähden Jumala antaa meidän syntimme anteeksi. Pyhäkössä oli myöskin sitten vuosittainen toimitus, niin kutsuttu suuri sovituspäivä, Jom Kippur, 7. kuun 10. päivänä. Siellä oli siis päivittäinen toiminta ja sitten kerran vuodessa, lyhyesti sanottuna, vertauskuvallisesti pyhäkkö puhdistettiin. Ne synnit oli niin kuin siirretty jotenkin sinne pyhäkköön, mutta nyt ne puhdistettiin. Ihmiset oli todella vapaita. Ja näin taivaassa on myöskin se pyhäkköpalvelus. Jeesus, kun hän astui taivaaseen, hän on ollut meidän välittäjämme. Hän on rukoillut meidän puolestamme. Mutta ennen Jeesuksen takaisin tuloa, niin taivaassa on myöskin tällainen vaihe, että siellä katsotaan, ketkä ovat sitten arvollisia sinne uuteen elämään, joko ylösnousemuksen kautta tai sitten elossa olevat. Samalla tavalla näin lainausmerkeissä taivaan pyhäkkö puhdistetaan niistä synneistä, jotka on merkitty sinne. Meidän jokaisen kohdalla on niitä merkintöjä siellä valitettavasti. Ja ne halutaan lopullisesti sieltä poistaa. Ja näin jokainen ihminen ja ihmisen, jokaisen ihmisen kohtalo ratkaistaan. Me joudumme, niin kuin silloin oli tuomion päivä se Jom Kippur, niin nyt on sellainen vaihe, tutkiva vaihe, jotkut sitä kutsuvat. Ja sitten kun Jeesus tulee, niin se tuomio julistetaan ja pannaan täytäntöön. Ja meidän elämäämme Raamatun mukaan verrataan Jumalan lakiin, eli Jumalan tahtoon. Ja jokaista kohtaa me jokainen olemme rikkoneet. Ja jatkuvasti teemme, kun se oikein lain hengellisyys vuorisaarnan valossa katsotaan. Ja jos ihminen sinne yksin joutuu, tätä juuri Luther ajoi takaa. Ja kun hän joutuu Jumala eteen, eihän millään hän ei voi selvitä. Ei hän ole vanhurskas. Ja kaikissa, vaikka hän teki hyvääkin, hän ponnisteli, teki hyvää, niin hän näki siinä itsekkyyttä, joka on se synnin olemus. Ja näin meidän parhaimpiin tekoihinkin siihen sisältyy aina vähän itsekkyyttä. Jokaisen. Minäkin toivoisin, että sali olisi täynnä kuulijoita. Siihenkin sisältyy itsekkyyttä. Minä en siitä pääse mihinkään. Siihen sisältyy, että Markkanenkin, että nähtäisi, että se on jonkinlainen saarnamies. Ihmisiä tulee kuulemaan. Siinä on itsekkyyttä. Kaikissa parhaimmissa ponnisteluissa. Se on juuri se Lutherin ongelma. Ja näin tämä pyhäkkö tänä aikana ja tämä sanoma julistaa sitä, että samaa. Että meillä on vapahtaja, joka on nyt myöskin meidän puolustajamme siellä. Hän on taivaallisessa pyhäkössä, hän on meidän henkilökohtainen vapahtajamme. Hän haluaa puolustaa meitä. Hän haluaa antaa ansiot meidän osaksemme. Hänen elämänsä, hänen kuuliaisuutensa lasketaan meidän osaksemme, joka siihen uskoo. Ja ottaa sen vastaan, niin jokainen voi pelastua. Siellä ei nähdäkään niin kuin meitä, vaan vapahtaja niin kuin astuu meidän tilallemme. Se on se valtava evankeliumi, jota tänä aikana tulee todella julistaa ja jota me tarvitsemme. Kukaan muuten ei voi pelastua muuta kuin Jeesuksen elämän ja hänen ristin kuolemansa välityksellä. Tätä pyhäkkö julistaa nyt meille. Muutenhan vanha testamentti voitaisiin todella sulkea ja monet eivät niin arvostakaan vanhaa testamenttia. Mutta kyllä me saamme sieltä jatkuvasti opetuksia tästä evankeliumin valtavasta kohdasta, joten hyvä, että Raamatussa on nämäkin asiat meille esitetty. Mutta nyt aivan henkilökohtaisesti vapahtaja lähestyy meitä ja haluaisi pelastaa meidät, jokaisen. Mitään muuta ei tarvita kuin ihmisen suostuminen siihen. Herra pääsee sitten pelastusteon tekemään. Hän pyhän henkensä kautta muuttaa meitä, mutta sekään ei ole se perusta. Se on vain seuraus, hedelmä ja tulos siitä, että Herra on pelastanut meidät. On vain yksi pelastuskeino, se on Kristuksen ansiot. Ei pyhä elämä eikä mikään, se ei ole ansio Jumalan edessä. Vain nämä ansiot. Ja voiko jokainen miettisimme sitä, paneutuisimme Raamatun ääressä näihin asioihin. Tänä aikana erityisesti, ja ehkä samanlainen herätys kuin 1500-luvulla, niin on jälleen tulossa. Kun tämä asia valtaa ja nyt ehkä pyhäkkö sanoman kautta myöskin. Joten tämä puhe, toivon mukaan kaikki olette tilanneet tämän puheen kirjoitettuna, koska minä olen vapaasti kuvien avulla esittänyt, mutta tässä puheessa ne on täsmällisesti sitten nämä asiat esitetty. Hyvin täsmällisesti. Minä otan tuosta vielä tuon yhden kuvan, takaisin, sinä ihmiset ovat ristin juurella. Te muistatte tämän tapahtuman, jonka nyt esitän, ja se on tässä puheessakin lyhyesti esitetty. Eräästä kuuluisasta sananjulistajasta Alexander White, siis ei ole nyt tästä meille tunnetusta Whiteista kysymys, ja tämä nimi kirjoitetaan eri tavalla jonkun verran, on skotlantilaisesta viime vuosisadan ja tämän vuosisadan alulla vaikuttaneesta suuresta sananjulistajasta. Herralla on ollut niitä sankareita. Niin hän, se on, tuosta voitte lukea sitten, niin eräänä yönä heräsi omaan tuskaiseen huutoonsa. Niin kuin painajaisen nähnyt. Ja hänen vaimonsakin heräsi siinä ja kysyi, Alex, mikä hätänä? Ja tämä suuri saarnaaja, oliko ihan tuska hiki hänellä, kun hän näki sellaista unta, että hän oli siellä Pilatuksen niissä hallituspalatseissa ja missä siellä ylipapin Kaiffaan palatsissa siellä alakerroksissa. Ja hän näki, kuinka Jeesusta ruoskittiin siellä ja se oli kauheata katseltavaa ja hän näki, kuinka roomalainen sotilas jälleen kohotti tuon ruoskansa. Ja hän sanoi, että hän ei silloin voinut olla paikallaan, vaan hän hyppäsi siinä unessa siis sen roomalaisen sotilaan viereen ja tarttui hänen käteensä ja huusi, ei enää, älkää lyökö enää. Ja sitten tämä sotilas kääntyi hitaasti häntä kohti. Ja se mies olikin hän. Se olikin Alexander White. Ja sen tähden hän oli niin suuressa tuskassa. Hän oli lyömässä vapahtajaansa. Hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden. Me olimme siellä meidän syntien tähden. Herra toivoo, että vaikka hänen ansioittensa kautta me täysin pelastumme. Hän toivoo, että kun hän on meidän syntimme antanut anteeksi, kärsinyt rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille, hän toivoo. Se on se toinen puoli, että hänen kunniakseen eläisimme myöskin sellaista elämää, että me tahallamme haluaisi enää syntiä tehdä. Me lankeamme. Älkää me ottako siitä kunniaa, olkoon se häpeä meille. Hänen anteeksi antamuksensa on aina tarjolla. Mutta kyllä hän toivoo, että omaksi onneksemme voisimme elää myöskin täällä. Hänen kunniakseen ja todistukseksi myöskin muille ihmisille siitä, että evankeliumissa on myöskin voima muuttaa ihminen. Siitä on kysymys. Se ei ole pelastuksen perusta. Eikä keino, vaan se on se hedelmä, tulos ja kunnia, ja tulos Jumalan kunniaksi rukoilemme. Oi Herra, kun me elämme nyt taivaallisen suuren sovintopäivän aikaa, niin suo, että meidän turvamme olisi todella vapahtajassa. Herra, pelasta meidät. Jos meillä on epäuskoa, niin suo, että voisimme uskoa siihen, että Jeesus on todella sovittanut meidän syntimme. Hän on kärsinyt sen rangaistuksen. Hänen ansionsa luetaan meidän osaksemme. Me jokainen tähän luottamalla olemme pelastettuja tänä iltapäivänä. Todella pelastettuja. Suo Herra, ettei yksikään kulkisi pelastuksen ohi, kun se on todella lahja. Ja suo, että kun sen olemme kokeneet sen tuloksena, hedelmänä, haluaisimme elää Jumalan kunniaksi tässä maailmassa. Herra, suo, että evankeliumin voima ja ihanuus valtaisi meidät, kun täällä on niin paljon hyviä, mielenkiintoisia asioita tässä maailmassa. Mutta kiitämme, että tämän kaiken keskellä, tänäkin iltapäivänä, saatoimme hetkeksi hiljentyä näiden asioiden pariin. Jeesuksen nimessä. Amen.